Біз Данабай отбасымыз. Біздің отбасымызда 6 адам бар, мен, менің анам мен әкем, ағам, Дархан, інім Ермек, және тәтем Ләйлә, анамның аты Асылжан, ол жоғарғы мектепте жұмыс істеп математика үйретеді. Асылжан өзінің жұмысын жақсы көреді, және өзінің студенттеріне жақсы қарайды. Күнде ол мектепке күлімсіре барады. Мен өз анамнан мақтанамын. Өзінің бос уақытында ол бақшадағы істерді істейді немесе классикалық өлең тыңдайды. Оның сүйікті композиторы Нұрғиса Тілендиев, Қазақстанның атақты композиторлердің бірі. Менің әкемнің аты Фархат, ол мықты және ақылды ер адам. Ол механикалық инженер және өндірістің зауытта жұмыс істейді. Менің әкем халықаралық, политикалық және бизнес жаңалықтарын оқуды ұнатады. Бірақ оның маған ең ұнайтыны оның мейірімділігі және қамқорлығы. Дархан 19 жаста. Ол компьютерлік ғылымын Астанадағы университетте оқиды. Ол университеттің қасындағы шағын пәтерде досы Алиханмен тұрады. Алихан да дәл сол факультеттің студенті. Күнде азанда Дархан мен Алихан ерте оянады және әдетте бірге таңғы ас ішеді. Таңғы астан кейін олар бірге университетке барады. Ермек менің інім. Ол мектепке Ләйләмен бірге барады. Ол футбол ойнағанды ұнатады. Ләйлә Ермектен 2 жыл кіші. Ол неміс тілді үйренеді, және мәдениет, жануарлар мен тарих туралы кітаптарды оқиды.